Neljas osa.
Ümber vankiva ja tähtsa ilmelise poodiumi on ees all kõikjal suur rahvahulk ja suur sumin. Tuhat pilku on suunatud igale näole poodiumil, tuhat suud sosistavad igaühe nime. Vaatepilt on tõesti huvitav ja väärib vaatlejate tähelepanu. Aga mis palagan see seal üsna tagasaali otsas on? Neli kirjut narri üleval ja 14 samasugust all. Ja kes on too mees seal palagani kõrval ise mustas kuues ja nii kahvatu? Aa, armas lugeja, see on Pierre Gringoire ja ta proloog. Meie oleme ta ju hoopis unustanud. See just oligi, mida ta ise kartis. Sellest silmapilgust peale, mil kardinal sisse astus, oli Gringoire hirmul oma proloogi pärast. Algul oli ta käskinud näitlejaid, kes hämmastuses peatusid jätkata ja oma häält kõvendada. Siis aga nähes, et keegi ei kuula, oli ta neid peatanud. Juba veerand tundi, mis vaheaeg kestis, oli ta vahet pidamata jalaga põrutanud, närveldanud, katsunud Gisquetti ja Leonardi ergutada ja oma naabreid virgutada, et nad jätkaksid proloogi kuulamist. Kõik asjata. Ükski ei pööranud pilku kardinalilt, saadikult, poodiumilt, mis nõnda vaatluse tulipunktiks oli muutunud. Pole küll kõige ilusam seda öelda, aga tuleb siiski arvata, et proloog oli publikule seks ajaks juba veidi igavaks läinud, kui tema eminents sisse astus ja nii koledal kombel tähelepanu enesele tõmbas. Pealegi pakkus poodium sama vaatepilti, mis marmorlaudki, konflikti, põllutöö ja vaimuliku seisuse aadli ja kaubanduse vahel. Ja suuremale hulgale meeldis enam näha seda otse palgest palgesse elavana, hingavana, liikuvana, tõuklevana, lihast ja verest koosnevana, selle flaami suur saatkonna, selle vaimuliku õukonna näol, kardinali kuue, kopnooli vammuse all, kui mingituna, mukituna, värssides kõnelevana ja nii-öelda topistena kollastes ja valgetes riietes, millesse neid Gringoire oli munserdanud. Kuid kui meie poeet nägi, et lärm on veidi vaiksemaks jäänud, haudusta sõjaplaani, mis võis kõike veel päästa. Mu herra, ütles ta pöördudes oma naabri paksu kannatliku näoga mehe poole, mis õige oleks, kui uuesti alustame?
Mida? Küsis naaber.
No, müsteeriumi, vastas Gringoire.
Kuidas ise arvate?
Vastas naaber. Sellest pool nõusolekust piisas Gringoirile. Oma asju ise ajada katsudes hakkas ta kisaama, ise võimalikult kaugemale rahvasekka tungides. Alustage uuesti, müsteeriumi! Alustage uuesti! Kurat võtku, hüüdis Jean de Molendino. Mis nad seal ometi lõugavad?
Gringoire tegi kisa nelja eest.
Öelge seltsime, et kas siis müsteerium pole juba lõppenud? Nad tavad uuesti alustada, see pole õige! See ei lähe, karjusid skolaarid. Maha, müsteerium, maha!
Gringoire aga pingutas, mis suutis ja karjus veel kõvemini.
Alustage, alustage uuesti!
See kisa äratas kardinali tähelepanu.
Härra Palifokt, ütles ta suurele mustale mehele, kes mõne sammu temast eemal seisis. Kas need logardid seal on pühitsetud vette sattunud kuradid, et nad niisugust põrgu müra teevad?
Palifokt oli mingi kahepaikne ametiisik, mingi nahkhiir kohtualal, parandanud midagi rotilt ja ühtlasi linnult, kohtunikult ja sõdurilt. Ta astus eminentsi juurde ja seletas talle kogeldes, kaunistigi tema rahulolematust kartes, miks rahvas nii ebasündsalt käitub. Keskpäev jõudnud enne kätte, kui eminents saabunud ja siis sunnitud komödiante oma etendust alustama, ilma et eminentsi oleks ootama jäädud.
Kardinal pahvatas naerma. Tõepoolest, ülikooli rektor oleks samuti pidanud talitama. Mis teie selle kohta ütlete, meister Villem Rimm?
Mu herra, vastas Villem Rimm, leppigem sellega, et pool komöödiat möödas on.
Nii palju on ikkagi võidetud. Kas need logardid võivad oma nalja jätkata, küsis valitseja. Jätkake, jätkake, vastas kardinal. Mul ükskõik, ma loen seni oma palveraamatut.
Paleefog tuli poodiumi äärele ja hüüdis enne käeviipega rahvast rahule manitsedes.
Linnakodanikud, talupojad ja pariislased, et rahuldada neid, kes tahavad, et etendus uuesti algaks, ja neid, kes tahavad, et see lõpetataks, käsib tema eminents jätkata.
Mõlemal poolel tuli sellega leppida. Kuid autor ja ka rahvas kandis seetõttu veel kaua kardinali vastu vimma. Nii siis alustasid tegelased näitelaval uuesti oma targutusi ja Gringoire lootis, et vähemalt ta teose ülejäänud osagi kuulatakse. Seegi lootus läks teiste illusioonide teed. Kuulajaskonnas sugenes küll kuidagi vaikus, aga Gringoire polnud märganud, et poodium kaugeltki veel täidetud polnud, kui kardinal käsu andis edasi mängida, ja et flaami saadikute järel ilmusid veel teised kaaskonda kuuluvad isikud. Uksehoidja nimesid ja ameteid kuulutavad vahele hüüded tungisid kahekõne sekka ja sünnitasid hirmsa segaduse. Olukord muutus välja kannatamatuks. See veider saade, mis näidendi jälgimise raskeks tegi, vihastas Gringoire'i seda enam, et ta enese arvates tükk järjest põnevamaks muutus. Puudusid ainult tähelepanelikud kuulajad. Tõepoolest, oli raske kujutleda sisukamat ja dramaatilisemat teksti. Sellal, kui proloogi neli tegelast oma kitsikuses kaebasid, ilmus äkki nende sekka Veenusise, ilusas tuunikas, millele Pariisi linna vapp oli maalitud. Veenus ise pidi olema kõige kaunim naine, kel õigus on delfiini endale nõuda. Jupiter, kelle kõue garderoobist kuuldi, toetas ta nõudmist ja jumalanna oleks ta saanudki peale läinud, kui Veenuse võistlijaks poleks ilmunud noor tütarlaps, valgestamastis käes karikakar, Flandria printsessi läbipaistev sümbol, sest karikakar on prantsuse keeles margerit. See oli haripunkt, peripeetia. Pärast mõttevahetust olid kõik, Veenus, margerit ja teisedki nõus alistuma neitsi Maria targale otsusele. Oli veel olemas üks tore osa, nimelt Dom Pedro, Mesopotaamia kuninga oma, kuid nii rohkete katkestuste tõttu oli raske taibata, milleks teda vaja oli. Kõik need isikud kasutasid ülesronimiseks redelit. Kuid kõik läks nurja. Müsteeriumi kaunidusi ei tuntud ega mõistetud. Näis nagu oleks kardinali sissetulekul mingi nähtamatu maagiline niit äkki tõmmanud kõigi pilgud marmorlavalt poodiumile, saali lõunapoolsest otsast läänepoolsesse külge. Mingi jõud ei suutnud pilkusid sealt lahti kangutada. Uued saabujad, nende neetud nimed, nende näod ja riided hoidsid kogu aeg tähelepanu pinevil. See ajas vihale. Peale Gisketti ja Leonardi, kes vahetevahel ümber pöördusid, kui Gringoire neid käises sikutas, ja peale paksu kannatliku mehe polnud ühtki, kes vaest maha jäetud moraliteed oleks kuulanud või vaadanud. Gringoire nägi enda ees ainult profiile. Millise kibedusega ta nägi oma au ja luulehooned tükkhaaval varisevat. Ja mõelda, et see sama rahvas alles äsja oli nii kannatamatu, et ta oli peaaegu valmis paleefogtile vastu hakkama, kui müsteerium ära jääb. Nüüd aga, kus etendus käis, ei hoolinud sellest enam keegi. Ja ometi oli see alanud nii üksmeelse käteplaginaga. Võta kinni seda igavest rahva soosingu tõusu ja mõõna. Ja peaaegu oleks paleefogti seersandid äsja oksa tõmmatud. Mida kõike poleks Gringoire valmis olnud ära andma, et uuesti läbi elada seda magusat silmapilku. Ometi lõppes viimaks uksehoidja tüütu monoloog. Kõik olid juba päral. Gringoire hingas kergemalt. Näitlijad jätkasid vapralt oma mängu. Järsku aga tõuseb meister Kopnol, see sukakudu ja püsti, ja Gringoire peab kuulma, kuidas ta keset üldist tähelepanu peab järgmise jõleda kõne.
Mu herrad, Pariisi kodanikud ja aadlikud! Jumale eest, ma ei tea, mis me siin õieti teeme. Seal nurgas tellingutel näen ma mehi, kes tahavad nähtavasti üksteist kolkida.
Ei tea, kas see onki see nõnda nimetatud müsteerium.
See pole ju sugugi lõpus.
Nad ainult sõnelevad ja muud midagi. Juba veerand tundi ootan ma esimest hoopi.
No ka ei midagi.
Need seal on argpüksid, kel suuvärk võib hea olla, aga rüselema nad ei lähe. Oleks parem olnud, kui te oleksite välja tellinud rusikavõitlijad Londonist või Rotterdamist. Vaad, siis oleksite alles midagi näinud. Ja isegi väljas platsil oleks kuuldud, kuidas kondid ragisevad. Aga need seal on aledad vennad. Kui nad vähemalt meile mõnda Mauri tantsugi lööksid või midagi muud janti teeksid. Mulle tõotati hoopis muud, narride pidu ja paavsti valimist. Meil kentis on endilgi narride paavst, taha meie teist ei jää, kurrat võtaks. Aga meie teeme seda nii. Rahvas koguneb kokku, nagu siingi. Siis pistab iga üks oma korda pea läbi augu ja teeb teistele grimassi. Kes kõige totrama lõusta teeb ja kellele kõige enam plaksutatakse, valitakse paavstiks. Nii, eks ole lõbus? Kas teie ei tahaks oma paavsti nõnda valida? Oleks igatahes lõbusam, kui seda lori pealt kuulata. Ehk on nad valmis ka oma lõustu läbi augu näitama. No, siis tehku nad seda. Mis te ütlete selle kohta, härrad kodanikud? Siin saalis on küllalt groteskseid eksemplare mõlemas soost, et flaami kombel naerda saada. Küllalt inetud nägusid, et toredaid grimasse oodata.
Gringoire tahtis juba vastata, kuid jahmatus, viha ja nördimus võtsid tal sõnad suust. Muide võeti rahvameelse sukkakudu ja ettepanek nende kodanike poolt, keda ta meelitavalt aadlikeks oli nimetanud nii suure vaimustusega vastu, et igasugune vastuseis oleks asjatu olnud. Tal ei jäänud muud üle, kui end voolust kanda lasta. Gringoire peitis oma näo käte vahel. Viies peatükk. Quasimodo. Ühe silmapilguga oldi saalis valmis, et Kopnooli mõtet teostada. Linnakodanikud, skolaarid ja kohtukirjutajad asusid kohe asja kallale. Väike kabel, mis asus marmorlaua vastas, valiti lõustade teatriks. Katki löödud ilusa roseti ruut sissekäigu kohal jättis järele tühja ümmarguse augu, mille kohta kokku lepiti, et sealt peavad võistlejad pea välja pistma. Et selle auguni küündida, tuli kahe vaadi otsa ronida, mis ei pea kust leiti ja kuidagi teine teise otsa tõsteti. Lepiti veel kokku, et igal kandidaadil, olgu see mees või naine, sest võidi juba naispaavst valida, tuleb nägu kinni katta ja kabelis peidus viibida kuni näitamise silmapilguni, et siis ta lõusta muli oleks värske ja mõjuv. Ühe hetkega oli kabel võistlejaid täis ja uks käänati kinni. Kõike korraldas, juhtis ja juhatas Kopnool oma paigalt. Kardinal, kes oli niisama pahane kui Gringoiregi, oli segaduse ajal ühes kaaslastega mingi asja pärast ja ka missa ettekäändel ära kadunud, ilma et rahvas, keda ta tulek nõnda elavalt oli huvitanud, nüüd vähematki oleks ta ära minekust hoolinud. Villem Rem oli ainus, kes eminensi põgenemist märkas. Rahva tähelepanu kulges oma ring teed nagu päikene. See oli alanud ühest saali otsast, peatunud üürikese aega saali keskel ja jõudnud nüüd saali teise otsa. Marmorlaua ja brokaadiga kaetud poodiumil oli oma aeg juba olnud, nüüd oli järg Louis 11. kabeli käes. Tee oli vaba kõiksugu hullustele, sest saali olid jäänud ainuüksi flaamlased ja pööbel. Algas lõustade näitus. Esimesena ilmus ümargusse auku, nägu pahupidi pööratud punaste silmalaugudega, pärani avatud suuga ja laubaga, mille kortsud sarnanesid meie keisririigi husaaride saapasäärte omadega. See kutsus välja säärase naerupuhangu, et Homeros oleks kõiki neid matse pidanud jumalateks. Suur saal oli aga kõike muud kui Olympos, seda teadis kõige paremini Gringoire'i vaene Jupiter. Järgnes teine ja kolmas lõust, siis tulid järgmised ja saalis kasvas järjest naerulagin ja rõõmu jubeldus. Sellel etendusel oli mingi haruldane pead pööritama panev joovastav ja võluv võim, millest raske on aimu anda nüüdis ajalugejaskonnale. Kujutletagu ainult nägude seeriat, mis järge mööda esitavad kõiki geomeetrilisi vorme kolmnurgast trapetsini, koonusest hulk taukani. Kõiki inimese tunde väljendusi vihast kuni himuruseni. Kõiki igasid, vast sündinu kortsudest kuni vana sureva eide kortsudeni. Kõiki usulisi kujutelmi faunist kuni peltsepulini. Kõiki loomade profiile koonust nokani, kärsast nukini. Kujutletagu, et kõik uue silla lõustad, need luupainajad, mis Germain Pilooni käega kivisse on raiutud, hakkavad elama ja hingama ning teile põleval silmil üksteise järel otsa vaatama. Lastagu oma silmade eest mööda libiseda kõik Veneetsia karnevali maskid. Ühe sõnaga, kujutlege enese eest müüdumas nägude kaleidoskoopi.
Mürgel võttis järjest flaamilikuma ilme. Polnud enam skolaare, saadikuid, kodanike, mehi ega naisi, Clopin Troifuud, Gilles Le Cornud, Neljanaela Marid ega Robin Pouspaini. Kõik isiklikustus üldises minnalaskmises. Suur saal oli muutunud päratuks häbematuste ja ülemeelikuste miiliahjuks, kus iga suu kisas, iga silm välkus, iga nägu lõustu lõikas, iga isik poseeris. Kõik ümber ringi ulusid ja karjusid. Veidrad näod, mis üksteise järel roseti augus hambaid kiristasid, toitsid nagu tulle visatud tukid lõõma. Ja kogu sellest pulbitsevast rahvamassist tõusis auruna karastusahjust läbi tungivalt terav sisin. See kostis, nagu oleks kihulane kiununud.
Oh, oi, kurat, võtku, vaadake ometi seda nägu. Too ei kõlba kuhugi. Järgmine. Kinnet, mager, pii, vaata ometi seda ärja koonusarved ainult puuduvad. Tähendab, sinu meesta pole. Hä? Järgmine. Tuhat ja tuline on sellaga molu. Ei, see on suuri temp, tohib ainult nägu näidata. See neetud päret kalbot, ta on ka kõigeks valmis. Bravo, bravo, ma lämpun, vaata, vaata, sellel kõrvad ei tule läbi. Ja nii edasi ja nii edasi.
Poleks õiglane ära unustada meie sõpra Jeani. Selle nõja sabati keerus võis teda ikka veel näha üleval samba otsas, nagu laevapoissi maisti korvis. Ta viskles pööraselt siia sinna, ta suu oli pärani lahti ja kõristajas ta välja kisa, mida aga ükski ei kuulnud. Mitte sellepärast, et see oleks mattunud üldisse mürasse, vaid et ta terav hääl oma kõrgusega tõusis üle kuuldavuse piiri. Tehes sovääri järgi 12 000, bio järgi 8000 võnget sekundis. Mis puutub Gringoire'isse, siis sai ta, kui esimene masendushoob mööda oli läinud, jälle tasakaalu kätte. Ta oli äparduste vastu trotslikuks muutunud.
Mängige edasi,
hüüdis ta kolmat korda oma näitlejaile, neile kõnemasinaile. Suurte sammudega marmorlaua ees edasi tagasi kõndides tundis ta sooviga ennast sealt läbi augu näidata, olgu kas või selleks, et tänamatule publikule grimasse teha. Kuid ei, see poleks meie vääriline, mitte kättemaksu. Võidelgem lõpuni, kordas ta. Luule mõju rahvale on suur, küll ma ta tagasi võidan. Küllap näeme, kumb lõpuks võidab, kas lõustad või värsid. Paraku oli ta oma tükki ainsaks pealt vaatajaks jäänud. Lugu muutus veelgi pahemaks kui varem. Ta nägi ainult veel selgi. Kuid ma eksin, too paks kannatlik mees, kellega ta kriitilisel silmapilgul aru oli pidanud, istus ikka veel näoga näitelava poole. Mis Gisquetti ja Leonardi puutub, siis olid nad juba ammu jalga lasknud. Gringoire oli südame põhjani liigutatud oma ainsa pealtvaataja ustavusest. Ta ligines talle ja kõnetas meest teda kergelt käsivarrest raputades, sest see hea mees oli palustraadile nõjatunud ja veidi tukkuma jäänud. Mu herra, ütles Gringoire, ma tänan teid.
Mis eest, mu herra?
Vastas paks mees haigutades. Ma näen, mis teid eksitab, jätkas poeet. Kõik see lärm siin ei lase teil rahulikult pealt kuulata, aga pole viga. Teie nimi kestab tulevaiski põlvedes edasi.
Kuidas on teie nimi?
Renaud Chateau, Châtelet pitsatihoidja, teie teenistuses.
Härra Chateau, teie olete siin ainus muusade esindaja, ütles Gringoire.
Te olete väga lahke, mu härra, vastas Châtelet pitsatihoidja.
Teie olete ainus, jätkas Gringoire, kes korralikult tükki kuulas.
Mis te tast arvate?
Vastas paks ametimees ikka veel unega võideldes.
Üsna lõpuks tükteine.
Gringoiril tuli selle kiitusega rahule jääda, sest käteplagina mürin ja ääretud vaimustushüüded katkestasid äkki selle vestluse. Narride paavst oli valitud.
Bravo, bravo, bravo,
kisas rahvas igast nurgast.